Da, este o onoare din partea mea să stau astăzi aici și, cum am mai spus, am predicat de cele mai multe ori un har în care Dumnezeu îți pregătește și terenul, pentru că deja din laudă, cum am și cântat, că Dumnezeu va face lucrări mari și Dumnezeu poate să facă și vrea să le facă, dar vrea să înceapă în primul rând cu noi. Amin? Câteva cuvinte, cum a zis și Harry data trecută când a predicat acum două duminici, e onoare și din partea mea și pentru mine să fac parte dintr-o asemenea biserică, cu o asemenea conducere, prezbiteri, fain, laudă, învățătură, tot ce cuprinde asta. Nu știu dacă mai este cineva onorat și bucuros. Să știți că astăzi o să vreau activitate, la fel cum Jürgen am văzut câteva mâini, vreau să comunicați cu mine, nu o să vă las și atunci o să vreau niște răspunsuri de la voi. Ca să nu vă plictisiți, nu de alta. Cum ați și auzit și Dani a anunțat câteva zile în urmă, săptămâni în urmă, și Jürgen, mesajul de astăzi este un mesaj pe care Dumnezeu cred că vrea să-l accentueze în zilele noastre. Am pregătit un mesaj scurt, nu mai mult de vreo 3 ore, deci nu vă speriați. Și într-adevăr, în zilele noastre grele, care le trecem, și criză și tot ce înseamnă asta, eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Haideți să deschidem Biblia, cine o are, dacă nu o să citiți acasă. Deschidem în 2 Corinteni, capitolul 12, capitolul 12, și începem să citim de la versetul 7 până la 10. Până deschideți, vă spun un pic și contextul, cine are și Biblie cu titluri sau așa, acolo Pavel vorbește, cred că, aproape vreo 2 capitole despre suferințele pe care Pavel, și nu numai Pavel, și toți apostolii le-au îndurat, și descoperirile lui Pavel în capitolul 12 și la versetul 7 spune așa: și ca să nu mă înalți primăreția descoperirilor, mi s-a dat un țepuș pentru carne, un sol al lui Satan, ca să mă pălmuiască. La mine aici mai e o notație și în alte traduceri zice să mă bată cu pumnii, pentru ca să nu mă înalți. Pentru aceasta de 3 ori l-am rugat pe Domnul ca să-l depărteze de la mine. Și el mi-a spus: harul meu îți este de ajuns, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda mai degrabă în slăbiciunile mele, ca să locuiască peste mine puterea lui Hristos. De aceea am plăcere în slăbiciuni, în insulte, în nevoi, în persecuții, în strântorări, pentru Hristos, deoarece când sunt slab, atunci sunt puternic. Deci titlul de astăzi poate fi acela: harul meu ți este de ajuns. Chiar numai dacă citim versetul 9, poate chiar și asta e, poate putem să încheiem aici predica, pentru că este o propoziție care eu cred că ar trebui să fie pentru noi toți foarte reală, și ca să o punem și la persoana noastră sau un răspuns al nostru, putem să spunem: harul tău îmi este de ajuns, ca și adresându-ne la adresa lui Dumnezeu. E un titlu destul de cunoscut și cred că foarte mulți ați auzit, deja e foarte... chiar și îl cântăm, nu? Avem un cântec în care... Cine l-a cântat vreodată titlul acesta? Nu știți cântecul? E un cântec foarte de laudă în care îi cântăm și îi spunem că mi-amintești, harul meu ți este de ajuns. Deci trebuie să îl punem odată. Aș începe cu câteva întrebări scurte ca să intrăm puțin în atmosferă și, cum v-am zis, vreau să-mi și răspundeți. Ce este harul? Perfect. Deci este un dar pe care noi l-am primit și eu unul l-am primit și mă simt onorat, nu știu cine a mai primit acest dar. Destul de multicei. Se pare că de fapt un har al lui Dumnezeu este activ în zilele noastre pe întreg pământ, sub o anumită formă sau mărime, dar noi ca și creștini pot să spun că am primit un har mult mai mare. Mai este actual harul? Sau s-au terminat, nu știu. Dacă se termina, însemna că era rău dacă mai eram astăzi aici. Pentru că harul se va termina atunci când și Iisus va veni. Și mai are valoare. La ce ne ajută acest har? Poate spui că de multe ori n-ai nevoie de un astfel de har, pentru că, acum am văzut și am și citit, Pavel spune că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic, atunci când am provocări, atunci Dumnezeu i-a spus că harul meu ți este de ajuns. Sau poate spui, da, că eu trebuie să muncesc din greu ca să merit ceva sau nu pot să primesc astfel de daruri. Și există așa numiți oameni tari, în ghilimele, care spun, da, știu eu, atât în biserică cât și în lume, care au de toate, n-au nicio problemă, au poziții sau așa, averi, sau nu neapărat tari din punct de vedere al posesiei, ci al caracterului, sunt foarte puternici zi de zi. Și atunci poate tu te întrebi, că tu vezi că ai mai multe provocări, te întrebi oare ei au nevoie de acest har. Pavel a spus, cum am zis, că atunci când sunt slab, sunt tare. Pavel, credeți că a fost un om slab? Unii spun că era micuț, nu știu, a fost bolnav, cum vedem câte suferințe a avut și câte probleme. Dar totodată, dacă citim toată istoria lui Pavel, vedem cât de puternic a fost și cât de luptător și cât de rezistent. Și credeți că toți, și cei tari și cei slabi, avem nevoie de acest har al lui Dumnezeu? Pentru că, de fapt, asta vrea să ne spună și Pavel, la ce ne folosesc toate lucrurile pe acest pământ. În 1 Corinteni 15:19, Pavel spune: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Deci dacă ne punem încrederea doar în lucrurile pământești sau în caracterul nostru sau în puterile noastre, atunci avem răspunsul aici de la Pavel și cred că ar trebui să ne gândim. Și ca să putem răspunde la tot ce am expus despre har și toate aceste lucruri, important este să ne uităm la cuvânt, pentru că, de fapt, asta este și temelia, tot ceea ce credem noi. Și în cuvânt vedem cele mai reale exemple. De exemplu, cel mai des amintit este Iov, nu? Care a avut, citim despre el că a avut de toate, a fost puternic, cu influență, dar și după ce a pierdut totul, el a rămas pe poziții. Deci nu s-a dat, vedem acolo capitol, de fapt cam toată scrierea lui Iov, majoritatea unde prietenii și așa numiți prietenii l-au descurajat și îl făceau să îl provocau. Vedem cum Iov a rezistat și dacă ni s-ar întâmpla și nouă, să zic, astfel de lucruri. Vedem în ziua de astăzi și cum au fost și fratele Lazar și cu Emil la sinistrați sau zone în care chiar au avut probleme. Atunci eu cred că am putea să spunem și noi cu toată încrederea că harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Chiar dacă ne merge bine în unele situații sau în unele ne merge greu, atunci putem să ne punem încrederea în Dumnezeu. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva celor ce au sau a celor ce n-au. Există niște curente care spun că dacă n-ai și ești bolnav și așa, poate că din cauza că cine știe ce ai făcut tu sau familia ta, și mă bucur că nu asta e învățătura biblică și a bisericii. Important e și dacă n-ai și dacă ai, în cine îți pui încrederea, în cine ne punem noi baza. Pentru că, cum am spus mai devreme, și Pavel a zis că, de fapt, toate lucrurile astea le avem doar pe pământ și atunci la ce ne ajută. Am putea trage o primă concluzie rapidă și scurtă, și anume că, de fapt, harul ar trebui să fie totul pentru noi. Nu-i așa? Pentru că dacă ne punem, cum am zis, încrederea în altceva, atunci, de fapt, nu suntem pe calea cea bună. Și dacă acceptăm că harul este totul, atunci asta, ca orice lucru pe care îl acceptăm personal sau nu numai, va avea niște implicații în viața noastră. Pentru că dacă harul este totul, atunci Dumnezeu este totul și fără El nu am putea să facem nimic. Pentru că, da, zic, sunt anumite lucruri legate între ele și am acceptat, nu? Câțiva ați răspuns, ați acceptat că harul este totul și atunci Dumnezeu este totul. Și dacă acceptăm asta, atunci ne și însușim acest har. Adică dacă eu am fost de acord cu ceva, îl și iau ca pentru mine și vedem mai departe ce implicații are asta. Ca un exemplu, dacă primești un cadou de la cineva, orice cadou, telefon, să zic, electro, o unealtă, o ceva, asta implică ceva, nu? Să învățăm să-l folosim. Dacă primești un espresor de cafea, dacă știți ce e ăla, cine știe, sunt multe feluri. măcar celui care ți-l dă, îi faci și lui o cafea așa într-o dimineață. Dar important e să învățăm să-l folosim, că poate n-ai primit niciodată, eu am unul mai clasic, trebuie să-l desfaci, să pui apă, să pui cafea, să o presezi, să-l pui pe foc și se face cafea, este foarte bună la espresso. Ce vreau să spun de aici este că la fel este și cu harul. Întâi trebuie să-l acceptăm și asta ați fost de acord, că am acceptat acest lucru. Trebuie să învățăm, să aplicăm și cum să folosim acest har, pentru că, da, uneori sună bine și ne gândim că Pavel, da, a avut nevoie de această expresie pentru că a avut provocări, dar noi trebuie să învățăm să-l folosim, pentru că avem și noi în România și nu numai teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Pentru că de multe ori știm foarte multe și cum le aplicăm, cum aplicăm toate lucrurile astea. Ce înseamnă să aplicăm acest har? Ce ne spune Pavel în versetul 9, ce am citit mai devreme, ultima parte? Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și la versetul 10, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Aș vrea aici să subliniez două lucruri care sunt strâns legate de aplicarea harului și când avem nevoie să aplicăm ca harul și de ce avem nevoie. Unul ar fi provocările și problemele. Vedem că Pavel în astfel de situații a fost provocat să ceară de la Dumnezeu salvare și Dumnezeu i-a zis că harul meu este de ajuns. Și după cum vedem în toată Biblia, de fapt, mediul în care se manifestă harul sau în care, da, Dumnezeu este pus în față, Dumnezeu este glorificat, este acela al provocărilor. Atunci când oamenii sunt provocați, atunci când Iov a avut probleme și toți ceilalți, toate personajele care sunt enumerate în Biblie au avut unele provocări, unii mai mici, unele mai mari, mai mici, cum am zis, Iov, Iosif, Avram, Moise și toți ceilalți. Mai dați, dacă mai aveți câteva exemple de oameni mari care au avut provocări. Ilie, nu mai știți, David și mulți alții. Deci putem vedea aici că Biblia este plină de astfel de exemple. Și la fel știu și cred că toți avem provocări în ziua de astăzi. Unii mai mici, unii mai mari, unii mai multe, unii mai puține, sau unii mai puține acum, dar mai multe altă dată sau au avut. Așa este? Am fost odată la o prezentare și acolo mi-a plăcut foarte mult cum spunea să comunici cu sala, spunea da înseamnă da, nu înseamnă nu și nu știu da din numeri. Am văzut aici câteva, să vedem, încercăm să comunicăm. Deci cum am spus, toți și toți avem provocări și pot mărturisi eu personal că în perioada asta, de când am ales acest subiect, n-am știut ce mă așteaptă, pentru că Dumnezeu m-a provocat și mai mult. După o săptămână, două, am rămas fără job. Asta implica fără mașină, transport din Cristian, datorii care erau zi de zi. Dar pot să-i mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu a vrut să-mi arate întâi mie că acest subiect și acest har este valabil și este, să zic, ar trebui să-l punem în față în orice situație și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească despre acest subiect. Dumnezeu mi-a și răspuns, mi-a și confirmat că a și vorbit la una, două persoane înainte să-l și predic. Noi am dat... Toți cei care am predicat am dat un semi-examen în fața prezbiterilor și când ne-a venit nouă rândul s-a nimerit acolo, mai era și Richard cu Cindy și mai era încă un cuplu din Anglia și na, prima dată, emoții și tot. Dar acolo au fost câteva puncte din ce am spus acum și duminică la biserică când a fost Richard, dacă vă aduceți aminte, n-a mai fost și cuplu acela de englezi. Erau tineri, soția atunci au spus că tocmai era însărcinată, dar între timp a aflat că a și pierdut cine așa a trebuit să plece imediat în Anglia. Și după aceea Cindy a venit duminică și mi-a zis, știi că Dumnezeu deja a vorbit prin acest mesaj și că s-a simțit încurajată tânăra soția, că într-adevăr harul lui Dumnezeu este mai presus de orice lucru, în orice problemă. Na, erau la început prima o provocare foarte mare pentru ei și Dumnezeu deja i-a binecuvântat. Deci cred că Dumnezeu vrea să accentueze asta, pentru că e greu. În zilele de astăzi sunt provocări. Acum 2 luni de zile n-am lucrat. De miercuri Dumnezeu m-a binecuvântat să încep un job. Deci pot să spun că harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Amin? Pavel enumără câteva zeci de probleme pe care le-a avut. Sute, dacă nu chiar, știu eu dacă le numărăm. Provocări, unele chiar foarte mari. Dacă stai și citești uneori, a fost bătut cu pietre, lovit cu pietre până aproape de moarte. Da, naufragiat și tot felul de alte lucruri. Dacă eu mă gândesc, pot să spun că ale mele totuși sunt undeva foarte jos față de ce a pățit Pavel. Aici aș face o mică paranteză și o recomandare ca să avem grijă. De multe ori suntem sau încercăm să judecăm pe ceilalți și zicem ce te vaiți atâta, ce probleme ai, de ce nu te uiți la Dumnezeu sau așa. Sau când am eu o problemă, nu m-a sunat fratele, sora, m-am supărat pe el, că ce probleme am eu. Și de fapt după aceea aflăm că cine știe, poate persoana aceea a avut probleme și mai mari sau și mai grave, dar noi, pentru că ne uitam la noi, atunci încercam să judecăm. Și aici Dumnezeu vrea să ne vorbească, pentru că asta ne va ajuta să trecem și noi mai departe, să nu judecăm, să nu... Haideți să deschidem și în Coloseni 12, ar fi un punct să mergem mai departe. Aici Pavel ne încurajează și ne spune, deci capitolul 3, versetul 12 și 13, zice: îmbrăcați-vă deci ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat. Aici, cum spune în prima parte, zice, în a doua parte a versetului 12, să avem o inimă plină de îndurare, să avem îndelungă răbdare. Noi cerem să avem răbdare, de multe ori nu... Cred că fiecare dintre voi a zis: Doamne, dăm răbdare cu fratele, cu sora, cu nu mai știu cine, cu vecinul. Cerem asta, nu? Eu nu cer: Doamne, dăm răbdare. Mai cere cineva? E fain, dar am o veste acum să vă spun. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă asta? Dacă cer de la Dumnezeu să-ți dea răbdare? Pentru că când practic ai nevoie de răbdare? Când? Corect. Când ți-e foame, mănânci. N-ai mâncat dacă nu ți-e foame sau dacă poftești uneori. Și atunci, deci, noi cerem răbdare în provocări. Atunci când avem probleme sau provocări, atunci, Doamne, dăm răbdare că nu mai rezist. Dar, de fapt, spune cineva, răbdarea se dezvoltă în provocări și atunci cineva spunea, deci să cerem provocări ca să avem răbdare. Nu? Deci, ca să se dezvolte răbdarea, ca noi să... avem răbdare și să avem îndelungă răbdare, cum zice Pavel, atunci ar trebui să putem să trecem peste provocări și să putem să... Poate că nu sună foarte bine expresia asta, dar dacă ne gândim bine, asta înseamnă. Dacă vrei răbdare, cere provocări. Și Dumnezeu îți va da. Și cum de cele mai multe ori vedem și în Biblie, și nu numai provocările și toate problemele astea au fiecare rolul lor, toate lucrurile merg spre bine, spre binele celor ce-L cunosc pe Dumnezeu și fiecare, cum am zis, au scopul și țelul lor să ne învețe fie răbdare, cum am zis, să ne învețe credința, să ne punem încrederea în Dumnezeu. Deci la final să ne punem, cum am zis, încrederea în Dumnezeu, pentru că El de fapt este în control la tot ce se întâmplă. Ok, am zis că pe de o parte problemele sunt modul prin care harul se manifestă. Și haideți să facem un pas mai important și mai departe, și de fapt al doilea punct pe care aș vrea să-l accentuez și de fapt cred că este cel mai important: cum reacționăm la probleme. Te-ai gândit vreodată că modul în care reacționezi la o problemă sau la o provocare este de cele mai multe ori mai important decât problema însăși? Pentru că noi, Nu numai noi ca români, dar omul în sine are capacitatea de a face din țânțar armăsar, știți expresia. De a face dintr-un lucru mărunt problema cea mai gravă și noi să fim în centru. Facem o morală celui care ne-a greșit sau celui care a greșit, ne apucăm să facem... Știți despre ce vorbesc, nu? Și aici avem de luat cea mai mare decizie, de fapt, când suntem în fața unei provocări, cum reacționăm. Și aici era o reclamă la un moment dat, ne băgăm, te bagi sau reacționezi în probleme bine sau nu chiar. Aici am găsit un exemplu extraordinar și mi-a plăcut atât de mult și, de fapt, în care putem vedea două moduri de a reacționa. Și primul m-a pus și pe mine pe gânduri. Unul era un șofer la intersecție, era roșu, s-a făcut verde, trebuia să plece, a pornit un pic, s-a oprit o mașină în mijlocul intersecției. Ăștia din spate a început să claxoneze, că na, la noi, la români, n-au răbdare. Șoferul din față se dă calm jos, se duce la șoferul din spate și spune: nu te supăra, mie nu mai îmi pornește motorul. Poți să te duci tu să încerci dacă vrei și stau eu aici și claxonez. Deci, asta referitor, da, și la problema celuilalt și la modul de a reacționa. Și celălalt, știu că mulți îl mai știți, tot așa, o șoferiță se făcea galben și în fața ei mașina a oprit că s-a făcut galben, a trecut și ea claxona, gălăgie, da, nu vreau să mă înțelegeți greșit, șoferiță, un șofer, fie... claxona, dădea, gesticula, mai să se dea jos la șofer, de ce n-a trecut pe galben. În spate vede o mașină de poliție, se dă jos, îi cere actele, o invită la secție și după aceea, după câteva minute, îi duce actele înapoi și zice: mă scuzați, am crezut că ați furat mașina. Pentru că pe spate am văzut un pește pe care scria Jesus loves you sau mesaje din acestea și am crezut că ați furat mașina. Deci aici ar fi două exemple pe care... avem de învățat modul de a reacționa și cum reacționăm în anumite situații. Un exemplu care îmi place din Biblie este acela lui Iosif, pentru că vedem că el a avut de luat niște decizii în viața lui, de ce provocări a avut. N-a avut de ales în anumite circumstanțe, când frații lui l-au luat și l-au vândut, dar a avut de ales să decidă ce face mai departe, cum se comportă în închisoare, în anumite provocări. El nu a știut care va fi viitorul, dar am văzut și vedem în Biblie că ce decizie a luat, aceea a influențat viitorul și în cazul lui Iosif chiar într-un sens foarte pozitiv și bun. Și nu numai la Iosif, dar și la ceilalți, și la Iov. Am văzut că dacă a reacționat într-un anume fel și și-a pus încrederea în Dumnezeu, atunci Dumnezeu l-a binecuvântat, cum vedem la sfârșitul cărții, de mult mai multe ori și cu mult mai mult. Cum am zis, nu sau mai niciodată, de multe ori, nu putem alege circumstanțele sau lucrurile care se întâmplă, dar în circumstanțe decidem cum ne comportăm. Deci aici avem noi decizia, cum reacționăm și cum ne comportăm. Și apare aici întrebarea dacă ești de acord că modul în care reacționezi este foarte important. Pentru că te supără un frate, o soră, ce faci? Te mâini, imediat te apuci și îl dai afară sau îl iei la șuturi. Cum am zis, poți rămâne fără job, fără mașină, fără sinistrați, au rămas fără casă, fără nimic. Ce faci atunci în astfel de situații? Și de asta cele mai multe exemple și moduri de a învăța astfel de lucruri le avem în Biblie. Și asta e fain, dar ne putem uita și la oameni mari ai lui Dumnezeu, biografii care sunt, știu că Dani dădea foarte multe exemple în predici, în care putem vedea cum oameni mari ai lui Dumnezeu și nu numai oameni mari, uneori vedem oameni simpli care, luând o decizie corectă sau luând o atitudine corectă, atunci a putut să fie un exemplu. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu zic e ușor. Deci nu e ușor să faci anumite lucruri, deci când ești provocat să reacționezi, vai Doamne ce fericit sunt. Nu zice nimeni să arăți o falsă modestie sau sau mândrie de multe ori. Dar important e că atunci când trecem prin astfel de lucruri să putem să luăm decizia care trebuie. Și aici are de fapt toată aplicabilitatea mesajul de astăzi, în care noi să putem să spunem: Doamne, ajută-mă, Doamne, harul Tău de fapt îmi este de ajuns atunci când îmi merge greu, atunci când Da, Pavel a fost mușcat de o viperă, nu știu ce făceam eu sau altcineva, el a fost foarte calm. De ce? Pentru că și-a pus încrederea în Dumnezeu. Un alt mic exemplu pe care l-aș vrea să-l dau, nu știu, din tineri, că mă gândesc că tinerii, eu am avut, nu știu cine mai are brățara aceea cu WWJD. Una? Două? Eu când eram tânăr, vreo patru așa, când eram tânăr aveam așa vreo 5-6 brățări. Și există o brățară WWJD în engleză, la un moment dat erau și tricouri și de toate și cred că mai sunt și acum, dar văd că nu mai e la modă. Știți ce înseamnă? What will Jesus do? Și ce ar face Iisus, de fapt, traducerea în românește. Și la un moment dat și eu o purtam, că era la modă, na, era ceva creștinesc să ai o brățară din asta. Se găseau și greu la un moment dat. Dar de multe ori stăteam și mă gândeam, oare mesajul ăsta are vreo relevanță, are vreo însemnătate pentru noi? Ce ar face Iisus? Oare nu ar trebui de fiecare dată să ne întrebăm și noi, ce ar face Iisus oare acum sau când am o discuție, o provocare? Eu cred că asta ar trebui să fie, de fapt, întrebarea noastră. Și aș vrea să dau un alt exemplu. Am văzut un video pe GodTube, există și un tube creștin. Acolo era un titlu cu Iisus la o cafea. Și am zis, hai să, e interesant. Și de fapt acolo arăta pe Iisus, un personaj, și cu un om activ, poate m-aș pune și eu în locul lui. S-au dus la cafea dimineață, bună dimineața, Iisus, ce faci? Și a început să vorbească, Doamne, mă duc astăzi la muncă, am treabă, mă întâlnesc cu nu știu cine, vreau să beau o cafea cu prietenii, Iisus vrea să-i zică ceva. Și da, după aceea o să am o pauză de masă la ora 10, vreau să fug, să nu știu ce să mai fac, am treabă, vreau să... Iisus vrea să-i mai zică ceva. Și după aia trebuie să mă duc și la bursă și la finanțe și activitate și se face ora 4, trebuie să plec acasă, mă duc. Iisus vrea să-i zică ceva. Și după aceea trebuie să mă duc și la prieten, la distracție, mi-a părut bine să stau de vorbă, pa. Și a plecat. Și Iisus a rămas cu mâna așa, vrea să-i spună ceva. Și am stat și m-am gândit, oare de câte ori nu eu, să nu zic dumneavoastră, poate sunt și... De câte ori oare nu lăsăm pe Iisus așa în expectativă și noi, de fapt, ne facem treaba. Chiar și chestionarul ăsta e un lucru care, într-adevăr, ne pune pe gânduri și ar trebui să ne pună în ideea oare cât de des îl punem pe Dumnezeu în viața noastră și cât de des avem sau lăsăm pe El să ne vorbească. Pentru că aici apare întrebarea cum ne diferențiem noi de ceilalți, dacă nu prin modul de reacție, dacă nu prin modul de a face lucrurile în viața noastră de zi cu zi, care ar fi atunci diferența dintre noi și că poate de multe ori spunem, da, eu nu mă mai duc în stradă să evanghelizez, acum e un alt stil așa de evanghelizare prin exemplu propriu, dar de multe ori exemplul ăsta propriu chiar evanghelizează? Sau nu vreau acum să vă dați semnele jos de pe mașini cu pești sau așa, dar ideea e să eu nu vreau să mă gândesc foarte bine la asta și să fie un exemplu viața mea. Și eu cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem, fie că avem, fie că n-avem, fie că avem mai puțin, fie că celălalt are mai mult sau așa, întotdeauna cineva are mai mult, întotdeauna cineva are mai puțin. Dar eu cred că noi personal trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Nu e ușor. Credeți-mă că, și vă cred că nu e ușor. Un mic exemplu, poate tot așa, din viața mea, de obicei la unele când predici pentru prima dată, dai mărturie cum te-ai întors la Dumnezeu, asta poate altă dată. Eu aș vrea numai scurt, așa, despre scurt, nu vreau, am o întrebare, tot așa, cei care știu, vă abțineți. Câți frați am eu? Frați de sânge. Vreau să facem o licitație. Așa. Mai altcineva? N-aveți curaj? Mai pune. Toți am fi o echipă de fotbal mixtă plus două rezerve și părinții antrenori. Și întrebarea apare, credeți că a fost ușor? N-a fost ușor. Dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea și nu numai a mea, ci a întregii familii. Să zic, peste 70% sunt creștini din familie și asta e o onoare și mă rog ca și ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeu. Vreau să spun că Dumnezeu are grijă în orice situație și chiar dacă n-a fost ușor, Dumnezeu m-a ajutat să fac și o facultate, să am și un job, cu credință, într-adevăr. Aici Dumnezeu m-a învățat multe și m-a ajutat și un exemplu de a decide, poate așa nu foarte semnificativ, dar pentru mine a fost destul de important. La un moment dat am fost chiar și în Anglia la muncă, vreo 6 luni, așa ca și student. Și acolo am avut de luat o decizie personală, care eu zic că de multe ori ajută. Când am ajuns acolo, mă duceam la muncă repede, mă culcam să treacă timpul, că na, aveam o iubită acasă, acum e soția mea, și mi-era dor și abia ajunsese, după 2 zile mă culcam repede să treacă timpul. Și am zis să treacă, să nu stau aici. După aia am stat și am realizat, n-am cum să schimb timpul, trebuie să stau acolo perioada asta de 4-6 luni, dar am decis cum îmi petrec acel timp. Și am decis atunci că într-adevăr să-mi iau timp în care să studiez Biblia, aveam o Biblie nouă și pot să-i mulțumesc Dumnezeu că am putut să o străbat și să... Ce vreau să spun este că putem decide în anumite situații atunci când ne merge bine să putem să investim și când nu ne merge bine să putem să avem de unde culege. Pentru că vor veni, Biblia ne promite și ne spune că vor veni. Și aici trebuie să aplicăm credința și de fapt ce înseamnă credința, cineva spunea la fel, credința are efect sau are aplicabilitate atunci când nu există de fapt nicio soluție. Când nu există soluție, atunci aplici credința, pentru că altfel noi trăim pentru cele nevăzute și asta de fapt e credința noastră, ca și copiii lui Dumnezeu și... În orice lucru trebuie să aplicăm exact ce trebuie. Nu la bucătărie întrebi un bucătar, dacă mașina cere combustibil, îi dai combustibil, dacă situația cere credință, îi dăm credință. Amin? Haideți scurt să mai deschidem și la 2 Corinteni, capitolul 4, ca un mic exemplu unde și Pavel ne încurajează. Capitolul 4, versetul 7 spre 9, 7 de la... Putem începe cu ultima parte. Pentru ca măreția puterii să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem în necaz de orice fel, dar nu strâmtorați, în încurcătură, dar nu fără ieșire, persecutați, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu nimiciți. Aici cred că Pavel ne spune și cum am zis în versetul 8, zice încolțiți în orice fel. Deci cât suntem pe pământul ăsta, nu, asta e vestea, să zic, mai rea, dar nu neapărat. Nu vom scăpa de provocări, nu vom scăpa de situații dificile, dar vestea bună este că putem să aplicăm harul și putem să trecem cu bine prin astfel de situații. Amin? Și la fel cum zice aici în verset, zice încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, dar nu deznădăjduiți, dar nu părăsiți, dar nu omorâți. Pentru că și la fel în altă parte spune că nicio ispită nu este mai presus decât puterile noastre. Chiar dacă astăzi poate simți că nu poți sau că n-ai nicio soluție, eu cred că Dumnezeu ne spune să perseverăm și să-L credem pe Dumnezeu. Nu putem să scăpăm, cum am zis, de provocări și de necazuri, dar putem decide, cum am zis, tot așa, cum trecem prin ele și... Nu putem schimba trecutul și prezentul, dar putem decide cum reacționăm la ceea ce ne va influența viitorul. Deci dacă vrem să avem un anume viitor, să zic, sau ne gândim, avem o țintă, vreau să ajung acolo, atunci trebuie să încercăm să acționăm ca atare, să putem să creștem. Și la fel cineva spunea, oamenii nu-și pot hotărâ viitorul, dar își hotărăsc obiceiurile și acestea le hotărăsc viitorul. Deci... Cum am zis, nu putem să știm noi sau să știm ce se va întâmpla sau să decidem, dar ceea ce facem astăzi ne va influența și ne va ajuta. Și la fel, cum zic, nu e ușor și de cele mai multe ori când celălalt are probleme, e mai ușor să zici să-l încurajezi decât atunci când tu ești în probleme și să primești încurajare. Cum am zis, ne ajută foarte mult să citim biografii și oameni care au trecut prin astfel de lucruri. Și problema cea mai mare este că eu, din punctul meu de vedere, este că ne comparăm cu ceilalți. Vedem, cum am zis, dacă celălalt e mai puternic sau o duce mai bine, atunci eu sunt varză. Poate uneori așa e, dar important e să vedem cum putem să trecem mai departe și să fim mulțumitori și să privim în sus întotdeauna. Pentru că cineva spunea mai bine, țintești la lună și nimerești gardul decât să țintești la gard să nimerești piciorul sau pe acolo, pe undeva. Deci important e să privim întotdeauna undeva în sus și atunci Dumnezeu ne va ajuta. Chiar un frate drag, nu știu dacă este aici, nu-l văd, îmi spunea că mi-e mai ușor să am credință pentru tine decât să am credință pentru mine. Știi, în situația în care au fost provocări și spunea, și într-adevăr, de cele mai multe ori, cum am zis, e mai ușor să încurajezi atunci când tu o duci bine, dar cred că Dumnezeu vrea să ne ajute astăzi și să ne învețe și să ne încurajeze atunci când nu-ți merge bine, să ne punem într-adevăr încrederea în Dumnezeu. Aș trece la câteva idei practice. Poate cum am putea să trecem prin astfel de lucruri. Cum am zis, întotdeauna să încercăm să vedem partea bună a lucrurilor. Da, sună bine, într-adevăr, dar știți, exemplele acelea au fost și la noi. A pus video acela cu fratele acela drag din America sau de unde, care n-are nici mâini, nici picioare, dar ați văzut ce entuziasm are. Chiar l-am mai văzut de curând pe internet. Și am zis, Doamne, eu am de învățat de aici. Și un alt exemplu care l-am găsit tot așa pe internet, tehnologia din zilele de astăzi, un chinez sau așa ceva, nu avea mâini, dar cânta la pian cu picioarele. Și cânta. Deci cânta. Și el a spus așa, cine a zis că la pian trebuie să cânți cu mâinile? Sau că pianul a fost făcut să cânți cu mâinile? Pentru că el a zis să încerce cu picioarele și a reușit foarte bine și asta s-a putut dovedi ca un exemplu foarte bun. Știți, da, expresia cu să vezi partea plină a paharului și așa, dar mie îmi place alta, nu știu dacă ați mai auzit-o, n-am observat bine dacă unii dintre voi ați mai căscat acum de somn sau de oboseală, dar de ce se spune că oamenii cască la o întâlnire? De orice fel. Se plictisesc? Le e somn? Dar, cum am zis, trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Mie îmi place să spun că oamenii cască la o întâlnire pentru că sunt atât de deciși să reziste până la final încât încearcă să nu adoarmă și le place atât de mult mesajul încât încearcă și cască și se chinuie să nu adoarmă pentru că le place și vor să... în orice fel de... De asta, de cele mai multe ori e important să nu fim atât de pesimiști și să ne uităm la Dumnezeu. Dacă, cum am zis, dacă de cele mai multe ori nu vedem rezultatul imediat, atunci intră în acțiune credința. Pentru că, de fapt, noi ca și creștini, asta ar trebui să fie, nu știu, zilnic, pas cu pas. Pentru că asta înseamnă să fii creștin, să ai credință în lucrurile nevăzute, să ai credință atunci când nu vezi rezultatul. Și să putem să cerem asta de la Dumnezeu, să ne dea credință și la fel aici, cum am menționat mai devreme, pregătește-te pentru situațiile dificile, atunci când îți merge bine, profită, investește, dacă știi că astăzi îți merge bine din punct de vedere emoțional, financiar, orice fel ar fi, nu contează, pregătește-te, ia și studiază Biblia, citește cât mai mult, roagă-te cât mai mult, pentru că vor veni zile în care vor fi valuri unde nu vei putea, nu vei, știu eu, diverse provocări fizice, dar și emoționale, în care nu poți și atunci ai de unde să culegi. Dar dacă n-ai semănat atunci când îți merge bine sau când Dumnezeu te binecuvintează, va fi greu să găsești resurse de undeva și poate încerci în tot felul, în alte direcții, ceea ce Dumnezeu nu vrea. Aici, automat, cel mai important este să cerem ajutorul lui Dumnezeu și al prietenilor. De-aia Dumnezeu ne-a făcut o comunitate, să avem relații și în primul rând să apelăm la Dumnezeu atunci când sunt provocări și sunt probleme, să putem să apelăm la El. Pentru că dacă nu ne punem atunci încrederea în Dumnezeu, dacă nu aplicăm credința atunci când trebuie, atunci, cum am zis, nu prea mai are efect. Doar cu denumirea, suntem creștini, avem un pește pe mașină sau un semn de carte creștin sau așa. Dar dacă atunci când trebuie să facem ceva, nu facem, atunci, da, cum am zis, nu prea mai are sens. Și ca să nu vă rețin prea mult, facem o scurtă pauză, după aia mai continuăm vreo două ore. Glumesc. Aș vrea să închei cu un citat pe care un mare comentator al Bibliei, William Barclay, l-a subliniat și care cred că da, încheie cu bine acest subiect și putem să spunem la sfârșit, într-adevăr, că harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. El a spus așa că a face față provocărilor, a îndura o problemă, nu este numai faptul de a suporta un lucru. Ok, îl suport, trec prin el, dar și folosirea lui pentru creșterea ta și pentru slava lui Dumnezeu. Deci atunci când înduri un lucru sau treci printr-o provocare, nu înseamnă, deci îndura nu este numai faptul de a suporta acel lucru, dar și folosirea lui pentru creșterea ta, deci cum am zis, orice provocare, orice lucru are un țel, are o țintă de a te aduce mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de prieteni, mai aproape de familie sau de orice, dar și spre slava lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, Dumnezeu merită toată slava și putem să spunem că, într-adevăr, harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Amin?